nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 3 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët qeveritar të Kosovës thonë se statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe mund të vonohet. Barack Obama shprehet se sulmet ajrore të Rusisë në Siri mund të jenë kundërproduktive. Në Kunduz të Afganistanit, sulm ajror kundër një spitali. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka hedhur poshtë pikpamjet e Rusisë për krizën 4-vjeçare në Siri, duke thënë se jo të gjithë njerëzit që e kundërshtojnë regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad janë terrorist, siç konsideron Rusia. Më tutje, duke folur mbrëmvonë në shtëpinë e bardhë, zoti Obama theksoi se qasja Moskës në Siri është recetë për shkatërrim. Ai ka vlerësuar se sulmet ajrore të Rusisë në Siri janë kundërproduktive.
The kinds of airstrikes against moderate opposition that Russia is engaging in is going to be counterproductive.
Lojet e sulmeve ajrore kundër opozitës së moderuar në Siri, në të cilat Rusia është angazhuar, do të jenë kundërproduktive. Do të na lëvizin më larg nga zgjidhja përfundimtare, të cilën të gjithë ne duhet ta kërkojmë, tha Barack Obama, dhe ka shtuar se fokusi duhet të jetë në sulmet kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik dhe të Al-Qaidës. Presidenti amerikan ka pranuar se programi për trajnimin dhe pajisjen e forcave të opozitës së moderuar në Siri nuk ka funksionuar ashtu siç ishte menduar. Zyrtarët e lartë të Gjermanisë thonë se deri tash nuk janë zbuluar raste të terroristëve në mesin e imigrantëve me instruksione për të ndërmarrë sulme në këtë vend, duke u përzier me refugjatët që po arrin. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Thomas de Maiziere, tha se autoritetet kanë marrë informacione nga shërbimet e inteligjencës se kjo mund të ndodhë dhe për këtë arsye ne i kemi shikuar të gjitha këto informacione, por deri tash shqetësimet e tilla nuk janë konfirmuar. Ministri Maiziere tha se autoritetet në Gjermani po e shqyrtojnë edhe mundësinë që numri i madh i migrantëve e shton rrezikun e krimit. Aktualisht nuk ekziston një trend i përgjithshëm i tillë, megjithëse ka pasur raste me një numër të vogël të refugjatëve, raporton AP. Por sipas tij në mesin e refugjatëve nga Siria, që është grupi më i madh që arrin në Gjermani, deri tash në përgjithësi nuk ka indikacione për kriminalitet të shtuar. Kryqi i Kuq ndërkombëtar thotë se migrantët në Ballkan po ballafaqohen me kushte të vështira në rritje për shkak të tërëshurave të mëdha dhe motit të ftohtë. Dje kjo organizat ka kumtuar se përkeqësimi i motit sjell rreziqe të mëdha për shëndet dhe siguri për njerëzit që tashmë i kanë kaluar mijëra kilometra, shpeshherë me çështje të kufizuar në ushqim, nevoja bazike, strehim ose kujdes mjekësor. Serbia është në qendër të korridorit ballkanik për migrantët që kalojnë nga Greqia në Maqedoni e pastaj nëpër Serbi shkojnë në Hungari apo Kroaci. Afro 250.000 migrant vlerësohet se kanë kaluar nëpër Serbi gjatë këtij viti. Vesna Milenović, zyrtare e Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të shoqërive të gjysmë hënës së Kuqe, tha se shqetësimi ynë kryesor është se çka do të ndodhë në pak javët dhe muajt e ardhshëm, me që moti në vjeshtë dhe dimër mund të jetë shumë i keq në rajon. Grupi mjekët të Pakufi tha se një spital i tij në qytetin Kunduz në Afganistan pjesërisht është shkatruar, ndërsa 3 anëtarë të personelit janë vrarë e 30 të tjerë konsiderohen të zhdukur pas një sulmi ajror gjatë natës. Ne jemi thellë të shokuar nga sulmi, vrasja e personelit ton dhe e pacientëve dhe dëmi i madh i shkaktuar në kujdesin mjekësor në Kunduz, ka kumtuar sot ky grup. Më tutje është theksuar se spitali ishte qëlluar nga sulmi ajror derisa po zhvillohen luftime ndërmjet militantëve taliban dhe ushtarëve të qeverisë së Afganistanit që mbështeten nga NATO-ja për marrjen e kontrollit në Kunduz. NATO-ja tha se ndoshta ka mundur të jetë përgjegjëse. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në marrëveshjen për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë, e cila është nënshkruar më 25 gusht, është paraparë që statuti i këtij asociacioni të miratohet brenda 4 muajve, pra më së largu më 25 dhjetor. Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se vështirë se kjo do të ndodhë brenda afatit të paraparë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se janë të gjitha gjasat që miratimi statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe do të shtyhet për teja fatit kohort të paraparë.
Në marrëveshje parashihet që brenda 4 muajve nga nënshkrimi i marrëveshjes do të aprovohet statuti. Megjithatë, për shkak të disa problemeve teknike, na besojmë që do të shtyhet ajo fat, sepse ne tash për tash jemi duke punuar që të dërgojmë dekretin në gjykatën kushtetuese.
Në anën tjetër, Marko Gjurić, drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka theksuar se është e rëndësishme për autoritetet e Serbisë që ditë më parë sipas tij disa zyrtarë të lartë evropian kanë theksuar se 25 dhjetori është afati i fundit për miratimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Po nje bila poruka, mislim nama, to je bila poruka onim drugim ljudima koji sa mnogo manje želje pristupaju celom tom procesu.
Kjo nuk ka qenë një porosi për ne, por për ata njerëz tjerë të cilët me shumë pak dëshirë po i qasin këtij procesi, por marrëveshja ekziston dhe gjërat që mbase nuk u pëlqejnë disa njerëzve duhet të zbatohen. Bashkimi Evropian është garantues i asaj marrëveshje, ndërka që ne jemi plotësisht të gatshëm të punojmë për zbatimin e asaj për të cilën është arritur marrëveshja me 25 gusht, ka thënë Gjurić. Por Gecaj thotë se pamarrjen e mendimit nga gjykata kushtetuese e Kosovës për ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e marrëveshjes nuk do të punohet për statutin e asociacionit. Sipas tij, pasi të përfundoj ky proces, atëherë ekipi menaxhues i formuar në vitin 2013 në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës do ta përpiloj statutin e asociacionit.
Çështja e statutit do të jetë një sfidë e ardhshme. Nëse ne merrem vesh, ne mundem u marrësh për 15 ditë, por nëse nuk merrem zgjatje. Dhe pra, afati kohor nuk do thot që ne do të dëmtojmë procesit. Për shkak të afatit kohor, të ashtë dhe të zhenim që ka do. Ne kemë marrëveshje në kurniz, nëse kuadrat se marrëveshje në kurniz, ne merrem shumë shpejt, ne mundëm edhe në afat të caktum me realizuke.
Zëvendës ministri Gecaj ka shtuar se me gjitha të egzistojnë edhe probleme tjera. Si pas ti ekipi menaxhues për përpilimin e statutit të asociacionit përbët nga 4 antarë dhe udheqës isa ishte caktuar Ljubomir Marić, por përderisa ky i fundit aktualisht është ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, të qenit udheqës i ekipit menaxhues, si pas Gecajt paraqet konflikt interesi. Gecaj ka theksuar se pas mendimit të gjykatës kushtetuese, do të duhet të gjendet një formule re për ekipin menaxhues, sepse ky ekip përbëhet nga 4 përfaqësues të komunave veriore, ndërkohë që në asociacionin e komunave me shumicë serbe, shumica atyre komunave janë në pjesën jugore të lumit Tiber. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se autoritetet kanë dështuar ta konfiskojnë pasurinë e fituar nga veprat të kriminale. Por Hasan Preteni nga Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë shprehet se pasuria e sekuestruar aktualisht është pasojë e veprave të vogla dhe jo e veprave dyshuese për korrupsion të nivelit të lartë. Të dëgjojmë nga korrespondentja jo Nadia Ahmeti se sa është vlera e sekuestruar që administrohet nga shteti.
Deri më tani në administrim të shtetit janë 30 milion euro pasuri. Përgjegjës për administrimin e kësaj pasurie është Agjencia për administrimin e pasurisë sekuestruar ose të konfiskuar që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Në një përgjigje përmes postës elektronike, kryeshefi kësaj agjencie Rahim Rama ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se vlera pasurive të administruara nga agjencia është rreth 30 milion euro. Për nga vlera më së shumti pasuritë administruara ka bijuteri, ari, argjend, mjete të transporti dhe parate gatshme. Këto janë kryesisht pronë personave privat, dhe shumica atyre ruhen në depon qendrore të agjencisë në fshatin Llukar, komuna Prishtinës, pastaj në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, ka thënë Rama për Radio në Evropa e Lirë. Por drejtori i agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni e konsideron të mjaftueshme vlerën administruar të pasurisë, por megjithatë ai shpreh se kjo pasuri mbetet të dyshuese se a do të konfiskohet apo prap i kthehet pronarit.
E di që edhe nga kjo agjenci edhe pëndë nga disa prokurorë më pastaj ka pas mos përputhje dhënave lidhje me atë se çka është administrim, çka është sekuestrim, çka është konfiskim. Edhe administrimi dhe sekuestrimi janë mosa të përkohshme, të cilat një pasuri izolohet edhe titullari pronari i dyshuar nuk e gëzon, por kjo nuk është vendim definitiv i gjyqësor që e pasuritë ju kthehet shtetit.
Ndryshe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të konfiskojnë pasurinë fituar në mënyrë të kundërligjshme. Sipas tyre, vendi ka nevojë edhe për ligje tjera që ndihmojnë në këtë drejtim. Nora Bajrami, hulumtuese në organizatën jo qeveritare FOL, ka thënë se ligji ekzistues për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale nuk ka treguar ndonjë efekt. Ajo ka thënë se deri më tash prokurorët nuk kanë shfrytzuar pothuajse në asnjë rast kompetencat shtesë që janë paraparë me ligjin ekzistues, edhe pse është miratuar në vitin 2013.
Po duhet pasur parasysh që kjo fush kërkon specializim të prokurorëve dhe pa ndërmarrjen e kësaj nisme nuk mund të pritet ndonjë përmirësim. Ky fakt është parë edhe me mos përdorimin e kompetencave shtesë nga ana e prokurorëve. Ja u jep ligji i ri mbi kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale.
Ndryshe, edhe 6 mujorit të parë të këtij viti ka pasur një numër sekuestrimesh dhe ngrirjesh të pasurive të ndryshme që dyshohet se rrjedhin nga aktivitetet kriminale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 9 sekonda. Vazdojmë emisionin. Me një projekt të vizitave mjekësore shtëpiake, synohet edukimi shëndetësor të popullata e re, thonë zyrtar të lartë shëndetësor në Kosovë. Aktivistët për të drejtat e pacientëve e mirëpresin këtë projekt, duke vlerësuar se ndikon në rritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore e veçanërisht për personat e moshuar. Kronike Ariana Kasapollit.
Kontrollet shëndetësore familjare tashmë janë shtrirë në 5 komunat të Kosovës. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë Radios Evropa e Lirë se vizitat shëndetësore në familje kryesisht bazohen në shëndetin e nënës dhe fëmijës, të moshuarit, si dhe grupet vulnerabile, por edhe personat me nevoja të veçanta.
Projekti ka shtrirë në 5 komunat të Kosovës dhe me tendencë që të shtrihet në pjesë tjera të Kosovës dhe është komplementar komplet me konceptin e mjekësisë familjare. Kryesisht punëtorët shëndetësorë që janë të inkuadruar ose që përkohën nga projekti UNICEF-it bashkëpunim me neve normalisht merren me evidentimin dhe vizitat shtëpiake në familjet që kanë fëmijë vegjël dhe porsa lindur dhe lehona, hyn edhe edukimi shëndetësor, hyn njerëz të moshuar.
Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve, ka thënë se vizitat shtëpiake do të ndikojnë në rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore tek pacientët.
Marrveshja që nënshkruam me Ministrinë e Shëndetësisë do të thotë është një e mirë që po ndodh këtij vendit, kjo do të ndikojë shumë në rritjen e cilësisë së jetës të qytetarëve të Kosovës, do të ndikoj shumë mirë për personat në nevojë se që janë kresh, mit, e gjana tjera, gjithashtu do të ndikoj në preventiven e shumë smundjeve që mund të rriten për shkak të kujdesit të vonuar që ka ndodhur deri më tani.
Sami Uka, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se një projekt i tillë duhet të jetë gjithë përfshirës.
Nuk jemi në favor asoj çështje sociale, e cila do të mundsonte që pjesë të caktuara të vizitave të bëhen në pjesë të caktuara të vendit, po në mënyrë të sigurohen indikatorët e shëndetit maternal dhe neonatal sa më të mirë, është domosdoshme që sigurohet vazhdimësia e këtyre vizitave për mjekësisht për në sistemin mjekësisë familjare dhe listave të pacientëve.
Ndryshe, përfshirja e shërbimeve të vizitave shtëpiake është bërë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Fondin Ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF. Sipas zyrtarëve shëndetësor, UNICEF ka futur qasjen e vizitave shtëpiake si pjesë të pakos që është duke u zbatuar dhe koordinuar në mënyrë efektive në bashkëpunim me të gjithë partnerët dhe donatorët për zhvillimin dhe mbështetjen e procesit të vazhdueshëm të reformës shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët qeveritar të Kosovës së thonë se statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe mund të vonohet. Presidenti Barack Obama shprehet se sulmet ajrore të Rusisë në Siri mund të jenë kundërproduktive. Në Kunduz të Afganistanit, sulm ajror kundër një spitali. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.